18. Я домовляюся у Пномпені зі знайомими моїх знайомих Праком і Кео, двома братами, які дивом пережили роки правління червоних кхмерів. Прак працює з туристами, він возить їх по всій Камбоджі. Від стародавніх храмів Ангкор-Ват через Кратьєх, де вони відвідують ручних дельфінів, до столичного Пномпеня і приморського Преах Сіянука – Сіянуквілля. Кео тепер працює в банку, він менеджер, але його справжня пристрасть – це мотоцикли. Ще нещодавно в Камбоджі важко було добряче розігнатися. Червоні кхмери знищили більшу частину доріг як імперіалістичний пережиток, тому Кео їздив до Таїланду. Він двічі потрапив в аварію на мотоциклі, двічі якимось дивом вцілів, але їздити не перестає. «Коли людина росла в неволі, то потім усе життя не може натішитися свободою», – каже він. Ми сідаємо в одному з найкращих столичних ресторанів, замовляємо по мисці солодко-кислого супу і починаємо розмову про часи, коли правили червоні кхмери, а обидва брати були дітьми. Прак. 1975 року, коли Пол Пот прийшов до влади, мені було 1,5 року. Мама ще годувала мене груддю. Коли з'ясувалося, що її вислали до комуни і що там проблеми з їжею, вона вирішила не відлучати мене від грудей. Кео. Ми знаємо це від жінки, яка була разом із матір'ю в комуні, яку ми випадково зустріли багатьма роками пізніше. Прак не пам'ятає тих часів, я теж ні. Червоні кхмери дуже дбали, щоб в одній комуні не жили чоловіки з дружиною, брат із сестрою чи колишні сусіди. Вони хотіли будувати цілком нове суспільство, тому рвали всі старі зв'язки. Підлітком мене вислали в геть інше місце, ніж Прака із матір'ю. Прак. Я засинав із матір'ю, це точно. Кео. Це також не було очевидним, бо часто навіть маленьких дітей відокремлювали від батьків. Їх виховувала партія, тобто якісь опікунки. Можливо, матір уже була хвора, якщо вони дозволяли вам спати разом. Подробиць ми не знаємо. Мене забрали з дорослими на роботу. Я працював на рисових плантаціях від ранку до ночі. Ми мали добру категорію, другу, бо матері вдалося приховати, що батько був військовим. Прак. Вона вказала червоним кхмерам як власне прізвище своєї подруги, яка померла кількома місяцями раніше. Ніхто не викрив. Кео. Батько загинув під час громадянської війни у битвах із червоними кхмерами. Якби вони про це дізналися, ми б не вижили. Їжі ми отримували лише жменьку. Буквально. Рис із якимось місивом. Щодня те саме. Без смаку і без м'яса. Не було й мови, щоб вистачило для хлопця-підлітка на такій важкій роботі. Тож ми ходили з Кхімом, моїм другом, полювати на щурів. Ми крадькома вислизали. Якби хтось нас побачив, ми мали би великі проблеми. Ми вкрали в комуні довгі шматки дроту та сірники. Сьогодні це здається смішним – красти сірники. Але тоді це була велика подія. Ми мусили тиждень спостерігати за охоронцями. Знайти місце, з якого не видно входу на кухню, зорієнтуватися, де вони лежать. Потім я став начати, а Кхім прослизнув на кухню. Він повернувся через 5 хвилин, і це були найдовші 5 хвилин у моєму житті. Коли ми вже мали дріт і сірники, то почали виходити вечорами на поля. Треба тайкома прокрастися, а потім тихо чекати, поки не з'являються щури. Швидкий рух рукою, і якщо нам усміхалося щастя, ми мали м'ясо. Ми розпалювали невеличке вогнище, ніхто не міг помітити диму, а після їжі непомітно поверталися до табору. Раптом одного дня на вечірній сесії самокритики один із командирів ініціював слідство, хто краде з кухні сірники. Я думав, що мені вискочить серце з грудей. На щастя, інші люди з табору почали звинувачувати кухарок. Ми з Кхімом не озвалися жодним словом. Провину поклали на жінок, які нам готували. Вони відбули за це якесь покарання, не пам'ятаю подробиць. Одну, здається, перевели до іншого табору. Як я після цього почуваюся? Сьогодні мені ніяково, але не можна прикладати нормальну мірку до тих ненормальних часів. Кожен із нас боровся, щоби вижити. Зрештою, згодом Кхіма вбили. Не знаю, за що. Одного дня він просто зник і більше не з'явився. Можливо, в нього знайшли сірники. Я справді не знаю. Знаєш, я сьогодні думаю, що якби вони були розумними, то дозволили би людям полювати на щурів. Вони нищили і рослини, і зерно, а люди були такі голодні, що перебили би їх усіх. Для нас печений щур був делікатесом. Потім я їв у різних місцях – у Бангкоку, в Пекіні, кілька разів у насправді дорогих ресторанах, але вже нічого в житті мені не смакувало так сильно, як тоді ті щури. Прак. Я не знав про тих щурів. Кео. Я тобі розповідав, мабуть, ти забув. Прак. Я не знав. Кео. Прак, ти знав. Щоразу, як ми їдемо з Пномпеня до тітки в Баттамбанг, то проминаємо місце, де при дорозі продають щурів по долару за 3 штуки. Тоді я завжди розповідаю тобі ту історію. І кажу, що колись ми зупинимось, і ти скуштуєш, братику, печеного щура. Бо хто не куштував, той нічого не знає про життя. У тому немає нічого страшного. Треба лише подолати... Прак. Я не знав. Кео. Ти просто викинув це з голови і правильно зробив. Цього краще не пам'ятати. Я би теж забув, якби міг. Прак. Я нічого не пам'ятаю з часів правління червоних кхмерів. Я був замалий. Пам'ятаю лише, як померла мама. Кео. Вона вже довго хворіла. Ми це знаємо від тієї жінки. Ніхто не міг сказати, що з нею. Червоні кхмери вбили всіх лікарів, і єдиною медичною службою в комуні був хлопець мого віку, якого навчили за кілька днів, як робити уколи та розрізати гнійники. Але в матері був не гнійник, він нічого не міг її розрізати, а уколи так ніколи й не приїхали. Ніхто не міг визначити, що з нею відбувається. Прак. Одного дня я прокинувся вранці і притулився до неї. Я поклав на неї руку і чекав, що вона зробить те саме. Але мама мене не обійняла. Я почав ще крізь сон шукати її груди. Вона вже мене, здається, не годувала, але я мав ще такий рефлекс, що вночі заспокоювався, смокчучи груди. Але груди були холодні. Я зовсім упритомнів і почав нею трясти. «Мамо!» – кричав я. «Мамо, прокинься!» Але вона не прокинулася. Я не розумів, що відбувається. Почав плакати. Це мій перший спогад з дитинства, перша річ, яку я пам'ятаю. Штивні руки матері. Кео. Прак, мій брате, якщо ти вмієш забувати, а не кожен це вміє, забудь і це, на біса тобі це пам'ятати.